O să revenim la ceea ce v-am povestit pe autocar, în sensul că acum puțin mai detaliat și vă mă opriți oricând și mă întrebați. Autonomia bisericii copte a început în secolul V, la 450-451, când a fost sinodul ecumenic al IV-lea și ei s-au desprins. Motivele desprinderii sunt multe, dar nu sunt foarte serioase. Un motiv era că Patriarhia de Alexandria era foarte puternică și deținea toată puterea aici în Răsărit și avea toată autoritatea. Aveau cam aceleași pretenții ca și Roma, aveau papi, și acum se numesc papi, cei care conduc Patriarhia. Și aveau foarte multă autoritate, era foarte puternică lumea creștină din nordul Africii și Egipt era foarte puternic, așa încât ei precumpăneau în părerile lor. Deci părerea Patriarhiei de Alexandria era foarte importantă și dacă nu echivala cu cea a Romei, cel puțin. Încetul cu încetul Patriarhia de Constantinopol a tot crescut ca putere și asta nu convenea Patriarhiei de Alexandria. Și au început câteva, dar îmi pare rău că vă spun lucrurile astea pentru că, na, o să vă zmintiți puțin așa, dar astea sunt lucruri omenești. A început așa un fel de teroare, într-o anumită măsură, a unora dintre patriarhii alexandrini asupra Constantinopolului, pe care îl vreau tot mic și la locul lui acolo, adică să nu se bage, să nu aibă influență, să nu aibă putere, numai că vrând nevrând Constantinopolul, fiind acolo împărații bizantini, devenea tot mai important. Ca cetate, ca imperiu, ca tot. Și în luptele acestea intestine au fost foarte multe lucruri urâte. De exemplu, s-au comportat foarte urât cu patriarhul Nestorie al Constantinopolului, care într-adevăr făcea o greșeală, dar ei nu s-au limitat doar la a-l condamna pe Nestorie și a îl alunga și pe ucenicii lui într-adevăr, în lupta lor cu nestorianismul era o erezie opusă monofizitismului, nu știu, să nu vă plictisesc. Era o erezie opusă monofizitismului în care aproape că spuneau că el e mai mult om decât Dumnezeu. Adică Iisus Hristos ajunsese Nestorie să zică că a fost un om simplu până la botez, el a fost un om simplu, Nestorie era patriarhul Constantinopolului. Asta în secolul IV, spunea el. Mântuitorul a fost un om simplu până la botez, el așa și-a explicat de ce nu s-a știut de Hristos până la botez aproape nimic și la botez a coborât Duhul Sfânt și nu știu ce, el cumva a fost locuit de a doua persoană a Sfintei Trei, deci un om peste care pur și simplu s-a coborât Fiul, l-a locuit așa ca pe o conservă și din momentul ăla el a început să facă lucruri dumnezeiești, mari, excepționale și pe cruce, înainte de a muri, l-a părăsit. Și că această părăsire era începută încă din perioada grădinii Ghețimanei, în care de fapt el își manifesta omenitate deja și părăsirea totală a fost când pe cruce l-a strigat Dumnezeul meu, Dumnezeu de ce m-ai părăsit? Și ei explicau că de ce mai părăsit era înțelesul omenesc, că omul Iisus striga după Dumnezeu care locuise până atunci mai părăsit. Și că omul, neputința lui, striga după Tatăl atunci a disperat și că asta nu ține de firea dumnezească. Asta zicea Nestorie, patriarhul Constantinopolului. O greșeală totală. A fost condamnată de biserică. Deci nu cumva să o luați. Nu e așa. Și ei, împotriva lui Nestorie s-au ambalat cel mai puternic nu Roma, nu Antiohia, ci Alexandria, pentru că ea avea și problemele astea cu Constantinopolul și acum îl putea găsi vinovat. Am găsit, măi, pămpălăule de Constantinopol, ești vai de capul tău, varză. Și a venit la sinodul 3 ecumenic cu Chiril al Alexandriei în Efes, a vrut special să nu fie făcut în Constantinopol, ci în zona Constantinopolului, Nicea, pentru că majoritatea marilor sinoade au fost în jurul Constantinopolului sau în Nicea și în apropiere, pentru că acolo avea toată puterea împăratul și imperiul și putea să susțină cu bani tot. El a vrut special să nu fie acolo pentru ca să n-aibă nicio influență Constantinopolul, a vrut să fie în altă parte. Și ei, acolo alexandrinii au spus tot adevărul, au fost serioși, dar și-au dat șarama pe față că au fost foarte duri, foarte duri, adică de o duritate cu cei din Constantinopol, încât zeci și zeci și sute de oameni au fost exilați, urmași, prieteni, cunoscuți ai lui Nestorie, toți slujbașii lui, toți consilierii lui, toți exilați, trimiși în India, în depărtări fără sfârșit. Și asta a înrăit așa, a întristat într-o anumită măsură Constantinopolul. Și lucrurile nu s-au oprit aici. Urmașii lui Kiril au fost tot la fel de aspri și îi bănuiau pe toți constantinopolitenii de erezii. Deci tot ce era din Constantinopol era erezie și îl acuzau imediat. Așa s-a întâmplat cu Sfântul Ioan Gură de Aur, care a fost dat jos din pe tron în sfătuirile pe care le-a făcut Eudoxia împărăteasa, care îl ura pe Ioan Gură de Aur pentru că o trata cum o trata și că spunea în fața oamenilor despre ea. Și atunci ea și-a găsit cel mai bun aliat în Alexandria și în patriarhii de acolo, care de mult nu suportau Constantinopolul și pe patriarhii de aici. Și s-au făcut două sinoade false acolo, lângă Constantinopol, la așa zisă localitate Stejar, în care patriarhul de Alexandrie coordona sinodul și în care au hotărât că Ioan Gură de Aur este un eretic și trebuie dat afară, înțelegeți? Deci erau niște lucruri foarte urâte în care au greșit alexandrinii și tocmai ca să fie contra nestorienilor, ei au ambalat la maxim învățătura că Hristos era Dumnezeu. Deci ei vreau să impună că Hristos era Dumnezeu și atât de mult au ambalat ideea asta încât aproape că au început să neglijeze firea umană. Adică tocmai luptându-se cu Constantinopolul, care zicea că firea umană, uite ce a fost până la botez, Hristosul om și după aceea iarăși om. Și nu putem să o numim pe Maica Domnului Născătoare de Dumnezeu, că i-a născut un om, zicea Nestorie. Și tocmai ca să se lupte și să au exagerat, știți cum, când justiți ceva, dacă cineva se opune, ajuns să spui niște lucruri, el zice cineva, păi n-a fost domnule decât 5 oameni. Ce 5 oameni? Nu, a fost mii! Au fost 300, se zice. Au fost mii de oameni, tu exagerezi numai ca să îi dai ăla în cap și să-i spui că e prost. Cam așa s-a întâmplat cu Alexandria. Deci a exagerat enorm luptând cu Constantinopolul să spună că de fapt Dumnezeu Iisus Hristos a fost numai Dumnezeu. Până la urmă a fost și om, dar firea umană aproape că s-a dizolvat, a dispărut complet ca o bucată de fier aruncată într-o mare de foc care s-a făcut și a foc. Și în momentul acela lucrurile erau tot mai tulburi. S-a făcut și un sinod tâlhăresc, o încercare din nou a alexandrinilor în care să mai condamne pe câțiva în 449. S-a făcut un sinod tâlhăresc, adică o chestie făcută așa, în care a încercat din nou să acuze pe câțiva dintre constantinopoliteni. Și atunci, la anul 451, în funde cu Pulheria și cumpărăteasa, s-a făcut un sinod mare al toată lumea. Și s-au pus lucrurile la punct, a zis, stai domne, nu e chiar așa. A greșit Nestorie, dar și ăștia exagerează, adică Kiril și ai lui și toată patriarhia de Alexandria exagerează și aproape că Hristos nu mai are decât o singură firelă din perspectiva lor. Și cine se ține în continuare de această părere este păcătos, este eretic. Și acolo alexandrinii au fost foarte supărați că în actele sinodale nu s-a folosit nicio formulă a lui Kiril. Kiril avea tot felul de formule, este sacrosantă, cum a fost Maica Domnului, Născătoare de Dumnezeu. Și ei îl cinsteau pe Kiril ca pe Dumnezeu. Ați văzut cum ei cinstesc acum pe episcopii lor? Ați văzut ce, ei, aveau evlavia asta extraordinar la Kiril și au zis un sinod, n-au folosit de la Părintele nostru Kiril nimic. Cum se poate așa ceva? Și atunci n-au vrut să recunoască sinodul. N-au vrut să recunoască sinodul al patrulea ecumenic, n-au vrut să-l semneze, era mai mult o învârtoșare și plecat de la niște cuvinte și înțelesurile lor. Am spus cam cum a decurs greșeala, lucrurile s-au rupt atunci. Ei, Alexandria, și era susținută patriarhia de Alexandrie de oamenii bogați din Egipt, care de mult vreau o separare de Constantinopol și vreau să fie din nou un imperiu egiptean și să nu mai fie subordonarea unei localități din nord, din preajma noastră. Și că și la Martin Luther, tot așa, câțiva principi germani l-au susținut și au zis, noi vrem să nu mai fim sub Roma, hai, spune în continuare, propovădește ceea ce vrei tu să spui, că noi vrem să ne desprindem. Și au zis, o, ce interesant, spui tu, hai să ne facem ca tine ca să ne lepădăm de Roma. Deci ei nu mai vreau să țină de Roma, că erau prea bogați, prea importanți, prea cunoscuți ca să mai țină de Roma. Așa era la Martin Luther. Așa s-a întâmplat și aici. Principii bogați, administratorii bogați ai Imperiului care erau acolo în Egipt, au insistat pe faptul de a se desprinde de Constantinopol și de a fi ei independenți și de a arăta că ei sunt adevărul. Și i-au susținut, mai ales pe cei ce susțineau o despărțire de Constantinopol. I-au susținut pe aceștia mulți, bine? Și așa s-a rupt, pur și simplu, s-au rupt cele două patriarhii care de fapt susțineau aproape același lucru, numai ca să insista pe diferențe și pe neînțelegeri lingvistice foarte mult și se dorea desprinderea Egiptului din Imperiu. Bineînțeles că nu s-a putut, pentru că Imperiul era foarte puternic, dar ei au devenit tot mai învârtoșați împotriva Ortodoxiei și Ortodoxia, fiind ajutată de împărații bizantini, îi puneau la punct. Au făcut și greșeli, au construit, au ajutat numai partea ortodoxă, iar pe copții i-au îndepărtat din toate funcțiile importante de stat și așa, deci au fost lucruri urâte, așa încât atunci când au venit arabii, copții au fost alături de ei și au susținut în cucerirea Egiptului, crezând că va fi o vreme de fericire pentru ei, s-au înșelat, pentru că arabii o vreme, într-adevăr, s-au comportat frumos cu ei, pentru că i-a ajutat să cucerească Egiptul. Egiptul a fost perla coroanei califatelor arabe. Așa de important a fost Egiptul. Și de-abia Constantinopolul mai târziu l-a depășit ca importanță din perspectiva lor, a arabilor, a turcilor, a musulmanilor. Dar Egiptul era... Și faptul că au fost ajutați din spatele frontului de o armată de oameni și de bani și de informații venite de la creștini care au spus unde sunt armatele bizantine, ce, cum se organizează totul, încât să poată fi biruiți, asta i-a făcut să fie foarte îndatorați creștinilor copți. Și a fost o vreme în care ei s-au înțeles, era un patriarh atunci, Veniamin. Patriarhii copți nu mai puteau sta în Alexandria pentru că erau contra Imperiului și atunci au fost scoși în afară și s-au retras la mănăstirile mari din pustie. La una dintre ele, a Sfântului Paisie, au fost o vreme retrași. Și acolo, de acolo conduceau biserica coptă. Ei, când au venit arabii, au scos pe creștinii ortodoxi din toate bisericile mari, i-au pus la taxe imense pe creștinii ortodoxi și au și fugit din Imperiu mulți din Egipt. Și pe creștinii copți i-au adus și i-au pus în locul bisericile vechi creștini ortodoxe, le-au dat de toate, i-au lăsat să-și facă patriarhie, l-a pus pe Veniamin, patriarhul copt, să fie un fel de șef al creștinilor care răspundea de creștini, adică le-a dat tot felul de drepturi, chiar preoților nu li se lua și mănăstirilor, până târziu, spre anul 1200, nu li s-a luat impozit, niciun impozit. Și aici v-am scris toate povestile acestea, la care cred că o să le zic mâine, pentru că mai pe larg, așa, și mai detaliat și cu date, pentru că nu vreau să vă țin în frig. Dar vreau să vă spun foarte pe scurt ce s-a întâmplat. Numai că creștinii arabii nu s-au ținut de cuvânt și încetul cu încet au început să pună taxe pe creștini foarte mari, să încurajeze trecerea la mahomedanism, cu daruri, cu funcții, cu tot felul de chestii. Și atât de greu au ajuns țăranii obișnuiți egipteni, țăranii obișnuiți egipteni, copți ortodoxi, încât alegeau să intre monahism, pentru că încă monahismul avea scutire de taxe. Și intrau cu miile monahism ca să poată trăi, că nu puteau trăi, mureau de foame. Sau se făceau musulmani. Și se spune că au fost vremuri în care 15.000 de creștini copți treceau în fiecare lună la mahomedanism și pe vremea aia 15.000 erau mulți. Nu erau așa de mulți oameni ca acum. Deci treceau siliți, forțați. Au fost și masacre îngrozitoare. Se socotește că în nordul Africii, la venirea arabilor, au fost omorâți peste milioane de creștini. Milioane. Nu se știe. Unii exagerează, mergând spre 5, 6, 10 milioane. Alții zic că 1 milion, 2 milioane. Dar oricum, milioane de creștini au fost omorâți atunci. De aia nordul Africii, care era foarte puternic creștin, a devenit musulman. Dar copții au rezistat, nu pentru că erau neapărat mai puternici decât tot restul nordului Africii, care intraseră sub arad, au rezistat pentru că ei au fost aliați cu arabii și li s-au dat drepturi și au mai rezistat, și au mai rezistat, și au mai rezistat, și au mai rezistat, dar impozitele au crescut, nedreptățile au crescut. În vremea lui El Hakim, un mare, un groaznic conducător melchit, le-a luat toate drepturile, nici cai, nici pe cai să mai călărească n-aveau voie creștinii, nici pe măgari, n-aveau voie nici să se îmbrace în haine creștinești, numai în anumite haine, de departe trebuia să-i cunoști că sunt creștini, trebuia să poarte niște haine. Iaba jocorii complet, n-avea voie să intre creștinii nicio funcție publică. Deci asta s-a întâmplat în perioada și de pe vremea lui El Hakim, chiar s-au scos și impozite, s-au dat impozite și mănăstirilor și preoților și s-a terminat. Deci din momentul ăla, de la 1200 și ceva, s-a terminat cu privilegiile creștinilor copți, care din momentul acela au început să se împuțineze tot mai mult și am ajuns acum la 15%, 20% din populația Egiptului. Erau atunci 80%, adică marea majoritatea lumii era creștină aici și așa au ajuns la starea asta. Între timp ei s-au smerit enorm de mult, în ultimele întâlniri, și ei și noi, de ce să nu recunoaștem, în ultimele întâlniri pe care le-au avut ortodoxii cu copții, au recunoscut că au fost neînțelegeri lingvistice, neînțelegeri politice, neînțelegeri, și aproape că s-au deschis toate porțile pentru unire. Ei se mai apropiază de noi decât catolicii. Și după cum ați văzut, ei au rămas în tradițiile vechi ortodoxe, deci ei sunt cum eram noi acum 780 de ani, 900. Ca așa era împărtășania și la ortodoxi. Prima dată trupul Hristos, adică se ținea rânduiala de la cina cea de taină. La cina cea de taină, Hristos prima dată a frânt și a dat și au mâncat toți, și după aceea a dat potirul și a băut toți, și așa se împărtășeau. Și așa s-au împărtășit creștinii în primele veacuri, mult timp. După care, începând cu veacul, să zic, începând cu Sfântul Ioan Gură de Aur și cu marii trei sfinți ierarhi, și cu mulțimea enormă a numărului creștinilor, nu s-a mai putut continua așa, pentru că erau zeci de mii de creștini care se împărtășeau în diferite locuri și nu puteai să tot frângi la fiecare, să-i dai, să vină fiecare să ia din potire. Era înfricoșător, era enorm. Și atunci s-a pus trupul lui Iisus în același potir și de acolo preotul l-a dat. Prima dată creștinii singuri luau, dar nici asta nu s-a mai putut ține, pentru că fiecare venea, unul îi cădea pe jos, altul nu știu ce, altul nu știa cum. Și atunci preoții au zis, mai bine vă dăm noi. Și acum dau până și pâinea le dă în gură, unii și au singuri, dar în general preoții le dau. Și catolicii au păstrat asta cu datul pâinii în gură. Și la catolici, pentru că cu vinul era și cu sângele Iisus era foarte greu, au și oprit-o. Vinul le mai dăm, sângele le mai dăm, le dăm numai pâine, că e mai ușor. Și la ei era și mai ușor cu pâinea, că ei nu dospeau pâinea, deci era pâine dulcită, subțire, subțire, o puteai ține 100 de ani, o foloseai când vrei, o dădeai. Ei au păstrat vechile obiceiuri și sunt, de fapt, dacă vrem să vedem cum erau creștinii primordiali, primari, foarte multe din tradițiile lor le-au reținut. Dar asta nu înseamnă neapărat că sunt toate bune, și pentru că Duhul Sfânt lucrează și în timp, adică liturgia și schimbările care au avut loc în liturgie sunt tot o lucrare a Duhului Sfânt în timp. Exact cum nu ai putea zice faptul că Maica Domnului a crescut ca și cult și ca și cinstire timp de sute de ani, a crescut ca și... Asta nu înseamnă că... Asta nu înseamnă că neapărat cum trebuie să ne întoarcem să fim exact ca și creștinii aceia și să avem un cult către Maica Domnului, dar nu, să nu înțelegem prea bine ce trebuie să avem, cum trebuie să avem, în ce chip trebuie să avem, cât de mult trebuie să avem. Asta nu înseamnă că aia era cea mai bună variantă creștină. Cultul Maicii Domnului a crescut, descoperit de Duhul Sfânt, cultul Sfinților a crescut, cultul icoanelor s-a dezvoltat și toate acestea sunt lucrările ale Duhului Sfânt în timp. Exact cum și sinoadele ecumenice au lămurit în timp anumite lucruri care nu erau lămurite la început. Nu erau lămurite, că nu i-a interesat pe veștini, că nu știau, că nu intrau în detalii de genul ăsta. Dar când ele s-au ajuns la lucrurile acestea, trebuie lămurite, și asta nu înseamnă că trebuie să ne întoarcem la starea primordială în care nu știam, habar n-aveam că Iisus avea și fire umană și fire dumnezească, sau că firea dumnezească, firea umană are și voință, are și lucrare, are și liber arbitru și nu știu, și noi să nu știm nimic acum. Nu. Deci tot ce s-a dovedit în timp sunt lucrările Duhului Sfânt, așa și liturgia. În timp, exact după cum spune Mântuitorul, nu puteți purta aceste cuvinte acum, multe am să vă spun, dar nu le puteți purta. Duhul Sfânt vă va spune toate în timp, de vedea înțeles că Duhul Sfânt va veni și va vorbi și ne va spune toate. Ei, până la sfârșit istorie va vorbi Duhul Sfânt. Nu numai, atât de multe lucruri sunt de lămurit și de întărit și de ridicat și... Așa a fost și cu liturgia ortodoxă. Asta nu înseamnă că noi trebuie să ne întoarcem la liturgia aia și să zicem, wow, ce frumos, vrem și noi așa. Nu-i greșit ce fac ei, dar e atât de experimentată și de trecută prin experiențe de sute de veacuri, de zeci de veacuri, împărtășania și tot ce am învățat ortodoxia în timp, că noi nu ne mai putem întoarce, nu pentru că ar fi greșit, ci pentru că ar fi fără un folos, fără un folos practic.
Pentru că...
Nu, ei au fost apropiați de icoană, au întins de icoană, adevărata lor icoană este aceea simplu și naivă, asemănător cu picturile noastre pe sticlă. Deci, dar alea cele mai simple, nu astea ultimele răgnete.
Asta zic,
iar ceea ce...
poate lucrează și pentru fiecare popor, în parte cum mi se potrivește, și pe mine,
da,
de exemplu, mi se fac foarte dur, dar ei...
Da. Dar da, poate lucra și după felul lor și după stilul lor și exact cum zice Duhul Sfânt că a lucrat Duhul Sfânt și prin tatălui Isaia, care era și el profet, Opsea, și care era un cioban brutal și dur și vedea de treburi și vorbea dintr-o bucată și lucra Dumnezeu și prorocea și lucra și prin Isaia, care era, adică erau de o finețe și de o nuanțare și de o... Și același Dumnezeu lucrea și printr unul și printr altul, adică nu trebuie să fie toți ca Isaia. Așa și aici, dar icoanele pe care le vedeți acum multe și care sunt doloriste așa și împopoțonate și cu beculețe și cu nu știu ce și cu și aproape că niște fotografii, acestea sunt, începând cu Napoleon atunci, au invadat catolici aici și a fost o influență foarte puternică a ordinilor catolice, care în vremea aia erau de tip baroc. Aveau picturile și sculpturile și toată viața aceea de tip baroc, dacă vreți să vedeți felul de tip baroc, evlavios, de așa mergeți și vedeți în München, în Roma, în acelea cele mai împopoțonate cungerași grăsuți care se plimbă cu aripioare și nu știu ce. Acela a venit peste copți care au fost aproape forțați să treacă la catolicism, n-au trecut, dar au lăsat influențe foarte puternice, chestiile astea ce le vedeți acum. În lumea coptă, imaginele astea așa destul de dubioase pe care... Dar poate că au și o parte din sfântul lor așa ceva naiv, ei sunt foarte naivi, curați așa, nu... Au ceva naiv. Și le-a plăcut naivitatea aia. Le place felul ăsta de fi. Dacă mai aveți o întrebare și se vă lasă să mergeți
cu ei. Mă gândeam că în altar încă se păstrează așa împărtășane la preoți.
Da. În altar, împărtășanea se întâmplă exact cum se întâmplă și la noi. Numai că noi am făcut alt tip de împărtășanie la popor, pentru că era prea mult și prea greu să împărtășești tot așa și era prea periculos, cădea pe jos. Dacă fiecare își lua, ați văzut la anafură că fiecare își ia, păi cât cade pe jos, păi da la împărtășanie, adică ce faci la împărtășanie? Și atunci rămăsese la început ortodox și au făcut așa și ei. Prima dată au dat împărtășania trupul și pe aia sângele. Era foarte complicat să dai sângele, cum să-l dai la fiecare să... Și au început să dea cu lingurița. Ați văzut că și ei încep să dea cu lingurița acum la... din potir. Iau din potir sânge și îl dau cu lingurița. Ei la început nu dădeau așa. Acum, târziu, au dezvoltat și partea asta că nu se poate, e greu. Dai la fiecare să-l ții, să-l bea, să... Păi durează o jumătate de zi. Dacă sunt mii de oameni de părtășit. Și a doua, după aia, da. După aia în ortodoxie s-a luat, era pe un disc pâine, se muia în potir și dădea. Așa s-a făcut în ortodoxie, dar nici asta n-a prea mers, pentru că până îl puneai, până îl dădeai, până puneai mâna pe fiecare, până era mai complicat. S-a găsit soluția asta că e mult mai bine să-l pui în potir și de acolo să iei cu lingurița să dai. Și cred că e cea mai bună soluție. Știți? Adică să n-aveți îndoieli față de învățătura părinților și de ce toată experiența a Duhului Sfânt în ortodoxie, care are rostul ei. Nu... Să nu vă îndoiți să zici, ce fain, e fain așa, dar e fain, dar nu-i practic. chestii.
Părinte, de ce făceau liturghiile așa că se așunează?
Nu. Dacă au intrat în post, atunci motivul este acesta. Și în canonul mare, și în rânduierile mari ale Sfântului Sava, și în toate rânduierile mari de slujbe, așa se zice, dacă e post, zicea să începeți după ora 12 pentru ca să postiți până atunci, pentru că în general după ce te împărtășești nu mai postești, adică postești, dar mănânci de post. Ei, ei ziceau, dacă totuși, de exemplu, de ce n-am făcut eu să fie liturghiile miercurea și vinerea? De ce? Pentru că în canonul Sfântului Sava spune clar, dacă se fac, zicea, liturghiile se fac duminica, a doua zi importantă în săptămână e sâmbăta, a treia zi marța, a patra zi joia, a cincea e lunea, a șasea e miercurea, a șaptea e vinerea. Astea două ultimele, miercurea și vinerea, sunt cele mai puțin liturgice din săptămână. Ele sunt zile de post. Adică ele sunt zile în care omul ar trebui să postească și pentru creștini împărtășanii era totdeauna urmată de agapă și de bucuria împărtășaniei și de bucuria. Nu puteai să postești după ce te împărtășai. Și atunci, în zilele acestea, dacă se poate să nu se facă, ziceau ei, din creștinii din vechime așa făceau, nu, să nu se facă. De aceea nici în postul mare, în zilele de post, nu se făcea liturghie. Și s-a inventat liturghia darurilor ca un fel de răsplată pentru cei care țineau toată ziua post și atunci seara să li se dea împărtășanie, dar nu se face liturghia, aia nu e liturghie, e o vecernie festivă. Noi o numim liturghia darurilor, dar nu e liturghie. Ea e pâinea și vinul s-au sfințit de duminică sau de sâmbătă și se dau după aia în zilele de post sub forma asta. Și tot așa, miercurea și vinerea nu s-ar face. Și zice Sfântul Sava, dar dacă totuși se face, atunci să se facă măcar de la prânz încolo. Adică să ține omul până la prânz și după aceea să se împărtășească și să mănânce. Și în general copții și dar și atoniții fac așa, încep cu o jumătate de oră, o oră înainte de prânz, cum am făcut noi noaptea de duminică aia când am plecat în Israel. Am început-o la 11 și am terminat-o după 12. Așa începe ziua înainte de 12 și termină pe la 12:30, 12:30, cam când ajungeam noi pe la mănăstire și tot ziceam, uite că au slujbe, și tot au. Și au post și nu mănâncă până la 11, încep liturghia, au liturghia, termină pe la 12 ceva, 12:30 și împlinesc canonul că s-au ținut de rânduieri și n-au mâncat de dimineață în post. Dacă au post și cred că au post acum, după cum zicea părintele acela. Asta e motivul pentru care fac așa târziu. Probabil că dacă am prinde după Paș, ar fi pe aici, ar face foarte de dimineață, n-ar fi nicio problemă. Nu i-am prinde la liturghii, la prânz.
Părinte, ne vorbim despre Patriarhul Bisericii
Copte? Șenuda. Patriarhul Șenuda, al treilea al Bisericii Copte, la care am fost acolo la Mănăstirea Sfântului Paisie, în încăperea aia, în care ne-a deschis lumina la un moment dat. A fost unul dintre patriarhii care a făcut enorm de mult pentru creștinii de aici. Creștinii cumva au trecut și prin încercări foarte mari în secolul ăsta 20 care a trecut, dar au fost și perioade mai bune, perioade în care statul, independent de credințele oamenilor, adică cum se zice, secular, secularist, ca statul care nu mai contează, că nu-i musulmanii, un stat. Stat, cum? Laic, așa. Statul laic egiptean se lăuda că are aceeași cinste și la musulmani, și la creștini, și la toată lumea, nu contează ce ești. Și acele perioade au fost mai bune, în care creștinii au încercat să-și revină, să aibă școlile lor, să aibă... Adică, Patriarhul Șenuda a mers la președinții și prim-miniștrii socialiști, care majoritatea erau socialiști, firesc după atâta colonialism, să fie... Nu erau comuniști, erau socialiști, adică țineau cu poporul, vreau să hrănească poporul, să crească poporul, să nu știu ce. Și Patriarhul Șenuda se ducea și le spunea, sunteți socialiști, țineți poporul, nu vă uitați la om, țineți la fel cu musulmanul și cu creștinul, de ce musulmanii au școli și noi nu avem? Trebuie și noi să avem, că și noi suntem cetățenii statului așa, și noi suntem o religie în statul ăsta. Bine, să aveți. Dar ei de ce au nu știu ce și pot să construiască biserici și să te ajutați de stat și noi nu suntem? Bine și vouă. Și așa a reușit foarte multe lucruri să facă. A făcut sute de școli creștine în Egipt. A renoit enorm de multe mănăstiri. Majoritatea pe care le veți vedea și le-ați văzut sunt în perioada lui reconstruite, refăcute. Prin osteneală personală și prin încercările lui disperate la conducerea statului. Și el, spre sfârșitul vieții, el a murit prin 2011, parcă?
12.
12. Ei, undeva după 2000, nu știu când, a murit. Dar a murit clinic. A fost, nu știu, în timpul unei operații, ceva s-a întâmplat, nu mai știu. Și a murit clinic, a fost câteva, nu știu câte, minute, zeci de minute în care a fost în comă profundă sau comă profundă a fost mai mult timp, dar a fost și moarte, moarte clinică și el după acea experiență de comă profundă s-a trezit și a zis, m-am întâlnit cu Hristos. Și a povestit toată întâmplarea, cum s-a întâlnit el și cum, de fapt, cum a ieșit sufletul lui din trup și cum a văzut medicii toți pe ce făceau, cum erau și cum se zbăteau ea să-l salveze și el se înălța și îngerii l-au luat de brațe și l-au dus și apropiindu-se de porțile împărăției cerurilor, a auzit glasul lui Hristos care a zis, nu-l aduceți pe acesta aici, că nu este vrednic. Și știa că e al lui Hristos, adică nu știu de unde știa, dar în inima lui știa. Și îngerii mei te-a ascultat și a zis, Domnul spune că nu ești vrednic, trebuie să... Și el a zis, Doamne, dar cum nu sunt vrednic, adică eu m-am străduit o viață să-ți construiesc biserici, să-ți fac școli, să nu știu ce, și a spus el acolo multe. Și Hristos a zis, ai făcut-o pentru tine, nu pentru mine, spre slava lumii ai făcut-o. Și ați văzut câtă cinstire dau egiptenii acestor episcopi și mă minuneam de episcopul acela sau de patriarhul acela care s-a pus lângă Sfântul Mina acolo, ați văzut. Cum să ale, da, cum să ai noștri, dar nu se pun chiar așa băgați acolo. Adică chiar unde sunt moaștere Sfântului Mina, unde sunt moaștere Sfântului Mina, ai noștri sunt foarte smeriți, chiar nu mai ce smeriți. De-abia se pun și acolo în fundul bisericii la titori și acolo, ce se bagă acolo, și aceștia foarte drăzneți și am văzut foarte multe imagini cu Sfântul Mina și acolo în fața lui acesta stătea cu bastonul, nu știu cum. Mi se părea așa, domnule, totuși, am totuși minima speranță că toate astea s-au făcut după moartea lor, că nu vine să cred că el venea și spunea, da, așa, să stau așa, să fac așa, că nu pot să cred. Dar oricum, este o evlavie extraordinară a creștinilor față de acești ierarhi ai lor și probabil că această evlavie a fost și față de Șenuda, dar trebuie să urmăriți spectacolele de zeci de mii de oameni ale creștinilor din Egipt, cum se întâlnesc, cum cântă, cum se vedeți câte cinste au la ierarhii lor, cum se înclină, cum se pleacă în fața lor, cum cad în genunchi în fața lor, ca la Dumnezeu. Deci probabil că această cinste enormă pe care noi la noi ortodoxi nu există. Pare că este la noi, dacă o să vedeți la copți cum ei, o să ziceți, Doamne ferește. Există
foarte mult un două bucătari ieri, să pună mie acolo, să da, pună da, mie da. Acolo.
Da, să oameni deosebiți, au cinste, dar uneori poate că exagerează și poate că unora dintre acești episcopi, vrând nevrând, pentru că ți se sui la cap, Doamne, adică chiar încep să crezi că ești cineva și că tu ești mare înainte de Dumnezeu și că mijlocești pentru poporul acesta și că ai făcut atâtea pentru poporul ăsta. Și el cu această încredere a mers în fața lui Hristos. Și spunea, dar am făcut, dar Andreea, dar cum, dar cum? Și să zic, nu pentru mine, ai făcut pentru tine. Și el s-a întors înapoi, s-a retrezit în trup și a trăit o viață de o smerenie după aceea, de o umilință. De o umilință, adică și-a dat seama ce înseamnă smerenia acolo. Și a început să-și revadă viața, să înțeleagă că de fapt, cum și noi dacă ne-a reluat viața, ne-a dat seama că 90% din fapte le-a făcut din mândrie și ca să ne laude ceilalți. Asta e, sincer. Și că de-abia 10% așa le-am făcut noi, numai, fără niciun interes, fără niciun interes. Și ăla îl ținem la, acolo la un mic hambar ca să-l folosim la un moment dat, să ieșim în evidență cu ceva. Și Nicola, mica aia faptă bună care n-a fost cu interes, o ținem noi acolo pentru orice, măcar ca și nu da în fața lui Iisus. Doamne, dar totuși, adică... Și atunci s-a întors și a avut această perioadă de aceea m-am bucurat când l-am văzut și am zis, și nu, da, pentru că cred că acest om a dobândit după aceea trecere înaintea lui Hristos, că i-a dat Dumnezeu șansa asta și el chiar s-a folosit de ea și a mai trăit câțiva ani buni și a murit smerit și bine, acum o să ziceți, dacă e așa smerit, de ce îi fac aceea acolo? Nu știu, dar oricum n-am văzut la Mănăstirea Sfântului Paisie, ce am văzut la Mănăstirea Sfântului Mina. Adică nu s-a băgat așa în seamă, decât camera aia care probabil ucenicii, apropiații au făcut-o și nu știu ce. Și înțeleg vieții de ei, înțeleg că dacă pe faraonii așa îi îngrijau și le puneau toate obiectele cu ei acolo și le construiau morminte fără sfârșit, uite, păi și pe patriarhii lor, tot așa. Le-au pus acolo șervețele cu care s-au șters la gură și ce-au făcut și cum... Într-un fel mă îndurerează așa, mă bucură și mă înduioșează dragostea lor și cred că Dumnezeu nu nedreptățește dragostea asta lor față de ei, dar cred că pentru ei, pentru acești părinți omcești, pentru acești ierarhi, e mai greu. E foarte greu să poți toate astea și nu, să nu se ridice la cap. Și asta e despre Șenuda al treilea.
Părintele, Sfântul Marcu era acolo o listă cu patriarhi, începând cu Sfântul Apostol Marcu, și mă gândeam că până la un moment dat, când a fost despărțirea, sunt și patriarhii noștri.
Da, care sunt de calendar ortodox.
Da.
Unii dintre ei, că nu toți, nu toți. Da. Dar cred și nădăjduiesc, sper să fiu în viață atunci când se vor împăca cele două biserici și vom putea să fim uniți.
Și așa te recunosc că aveau toate mănăstirile?
Au avut mai mult, au avut enorm de mult, s-a toluat din el. S-a redat acum în perioada socialistă o parte din teren, pentru că fusese ale califilor, al marilor șefi musulmani și care nu mai erau importanți acum pentru statul laic. Nu mai erau importanți și erau nedreptate. Și au redat anumite părți de pământ acestor mănăstiri care au fost imense. Păi vă dați seama, de exemplu, marea senatoare din neam de senator, Melania Romana, care avea bogății mai mari decât împărații romani. Melania Romana din Roma, o sfântă, avea bogății mai mari decât împărații romani și ea și soțul ei donau, mai ales în zona Egiptului, la mănăstirile de aici, care deja apăruseră, și la părinții de aici, donații imense, imense, pur și simplu. Și cu care părinții ziceau, ce să facem? Cumpărau pământuri și după aceea ziceau, din pământul ăsta să dăm și altor necăjiți. Și făceau binele ăsta că... deci și așa că aia au fost nenumărați. Și acele pământuri au fost ale ortodoxilor, au fost ale lor, copților, și iată că acum o parte dintre ele, măcar o părticică, s-au mai întors. Câte sunt. Dar oricum, nu era așa valoros. Gândiți-vă, de exemplu, această mănăstire la care am fost, care a fost prima, nu mai știu care, a Sfântului Macarie, și ați văzut tot pământul ăla în dreapta-stânga până să ajungi. Păi el era pământ în pustie, adică nu e mare lucru că, că l-au pus ei și că îl țin și că îl hrănesc și că nu știu ce, asta e treaba lor, că s-au ostenit ei. Dar ăla e pământ în pustie, nu-i pe malul Nilului, nu-i ceva, o bogăție de asta, zici, domne, nu-i ca la noi, că dacă cumperi, faci acolo cine știe ce și sapi, puți și dai de apă, nu dai de nicio apă, mori acolo în pustie, adică, înțelegeți, deci nici așa nu trebuie să priviți că ce bogate sunt. Mai degrabă să ziceți că sunt oameni că muncesc foarte mult, sigur muncesc foarte mult. Și se hrănesc, cum zicea părintele acela, și pe noi și pe alții, și dăm și la alții. Adică asta cu siguranță fac.
Părinte, și am văzut că sunt foarte modeste și bisericile și așa par puțin neglijite.
Absolut, să vă spun. Ei, de exemplu, și domnul Nur și alții întrebați că de ce nu sunt icoane în biserici, ei zic că păi așa era monahismul, că nu e adevărat. Este o influență indiscutabilă mahomedană, înțelegeți? Este o influență mahomedană de sute de ani și mai ales și o ferire a lor, deci se feresc, pentru că mahomedanii distrugeau până în temelie bisericile în care erau pictate chipuri de oameni și de sfinți. Ei spuneau că asta încalcă Coranul și că nu ai voie să ai idoli. Ei socoteau că astea sunt idoli și dacă pictezi orice, de aceea în nicio moschee nu o să vedeți vreodată vreun chip, nici măcar de animal, rar de animal, dar vreun chip de om niciodată sau trup de om niciodată. Totul e numai florilegii, tot felul de... Coranul spune să nu faci nimic, nicio formă antropomorfă, nimic, ca să nu te închin lor și să nu știu ce. Și atunci ei suspendau asta din moscheile lor, iar pe creștinii acceptau atâta timp cât creștinii, adică era mult mai greu pentru o mănăstire, pentru o biserică care avea icoane mari pe pereți, acolo era un dezastru. Și ajungeau să le dărâme sau să le distrugă sau să le radă sau să facă tot felul de chestii foarte dure sau să-i omoare pe creștini ca pe niște păgâni care trăiesc în mijlocul lor și uite, cinstesc idolii și ziceau că își cinstesc iataganele în sângele păgânilor, așa, cu atâta plăcere îi tăiau pe creștini pentru asta. Și atunci creștinii, vrând nevrând, ori le-au acoperit cu straturi groase de tencuială, ori le-au ras, pur și simplu, sau nu le-au mai pictat niciodată. Nu le-au mai pictat. Dar ca dovadă că ei au moștenit anumite obiceiuri de la mahomedan, pentru că au trăit în mijlocul lor 1400 de ani, e că acea parte din față unde își pun cărțile se aseamănă cu cele de la moschei, așa e și la moschei, că gardul ăla care împarte biserica, că intri dintr-o parte și după aceea aici un gard care împarte biserica, e la moschei, așa, știți, deci, că descălțarea e la moschei, nu e niciunde altundeva, de exemplu în Ierusalim, tocmai pentru că se știe că acest obicei al creștinilor e luat de la mahomedani, părintele acela aspru de la intrarea în mormânt, dacă te vede că te descalzi, te bate cu bățul. Zice, ești creștin, ce ești? Nu te descălța! Că vin creștini din Egipt, nu știu, și vor să se descalze. Și el zice, nu, mahomedanilor, le strigă așa tare și dur cu ei. V-ați luat după ei și nu știu ce. Și vieții creștini nu îi acuzi. Nu mi se pare chiar așa că se descalță. Nu, n-a zis Hristos, rugați-vă încălțați. Până la urmă, Moise s-a descălțat în fața jugului, a prins că Dumnezeu a zis, descalță-te că ești pe loc sfânt. Că de asta se descalță și mahomedan. De la Moise, pentru că a primit Moise cuvântul ăsta. Păi, nu mi se pare. De exemplu, mie toate astea descălțările și așa, n-am vrut să mă duc în călțasul de râcă, să ortodox și nu știu. Nu, n-am nicio problemă. Adică, nu mi se pare nimic rău. Părintele Melchisedec de la... Nu Melchisedec. Ba da, Melchisedec de la Essex. Așa-l cheamă, nu? Da, el zice, dom'le, noi nu ne descălțăm, dar hai să ținem totuși ceva frumos și să avem numai niște pantofi numai pentru altar. Și își lasă el pantofi și mi-a făcut și mie cadou una, dar nu mă înfunde. O pereche de sandale sau de pantofi pe care să le port numai în altar. Îi zicea că nu știu de unde luase el, am înțeles că mai sunt și părinți la Essex care mai fac așa. Poate că era obiceiul de la părintele Sofronie, nu știu de unde. Dar ca o cinstire așa, să nu vii cu gunoiul de afară, să nu vii cu nu știu ce ai călcat în caca de câine și tu mergi pe acolo și cinstești pe Hristos. Nu te descalți, dar ții alte încălțări care sunt acolo proscomidiar și cu alea intri în altar, care sunt curate și care numai pentru acest loc cinstit. Și nu mi s-a părut nimic greșit la părintele Melchisedec, cum nu mi se pare nici la oamenii ăștia și nu i-a pus pentru asta, dar influența e clar mahomedană. Înțelegeți? Deci, ideile că păi noi nu pictăm pentru că suntem monași și nu știu ce povești. Nu, nu. Asta a fost o influență imensă mahomedană, dar mai mult decât influență, o frică îngrozitoare în fața mahomedanilor care te rădeau de pe fața pământului pentru chestiile astea și atunci preferau icoane pe lemn pe care le luai, le puneai când intra mahomedanul, le luai de acolo, le spuneai ce să faci și cu asta se scăpa și te lăsau în pace, că altfel și preferau crucile evidente, clare, de care n-aveau treabă. Că aici mahomedanii nu spuneau că e idol, da, un semn, poți să te închid. Deci crucile s-au dezvoltat, dar restul nu, n-a putut să crească. Ca... Iar la ce ați văzut la biserica aceea a străinilor, a sirienilor, sunt picturi făcute pentru că era biserica ortodoxă siriană, nu era coptă. Și pentru că erau ortodoxi care țineau de imperiu, ei au dezvoltat pictarea. Dar și acolo au revenit după aia copții și au acoperit cu strat gros de zidărie și acum de-abia l-au descoperit pentru că au trebuit să ferească și acolo de mahomedani. Dacă mai aveți câteva. Foarte puțin. Câteva sute de mii. Într-un Egipt așa de mare. Unii zic 1.200.000. Dar un Egipt așa de mare, ei au mult mai mulți în afară. Deci în restul Africii, în America, din alte locuri unde au emigrat acești creștini și au făcut acolo comunități, s-au convertit mulți. Mulți americani protestanți s-au convertit la Patriarhia Antiohiană sau cea de Alexandria. Adică aceste patriarhii erau foarte deschise spre multilingvism, spre... nu erau așa de fixe ca grecii, numai în greacă și nu știu ce, sau numai în arabă sau... Și atunci i-au lăsat să țină slujbele în ce limbă vor ei, numai să fie ortodoxi. Și așa că marile, când au fost zeci și zeci de parohii protestante care au trecut la ortodoxie în America, au trecut la aceste două patriarhii, mai ales la cea de Antiohia, dar și la cea de Alexandria, dar mai ales la cea de Antiohia. De ce? Pentru că Antiohia e și mai deschisă. Aici încă Patriarhia Alexandriei are încă greci. Grecii. Și grecii au un fel de filetism, adică țin la neamul lor, la chestiile lor, la... Na. Eu cred că și noi am fi la fel, pentru că dacă au avea istoria lor și au ei și știința lor și filozofia lor ar fi mai răi ca ei, Și țin la ei pentru că ei se știu foști stăpâni aici și acum sunt nimeni în drum cu acul în mână. Și atunci țin în continuare micile lor tițibușuri, dar Antiohia a reușit să scape de acest lucru și de câteva sute de ani sunt patriarhi arabi. Arabi, sunt patriarhi arabi, toți, marea masă a creștinilor de acolo e arabă și atunci nu e ca la Ierusalim sau la aici în Alexandria, în care mare masă sunt arabi sau copți și ei sunt greci, albi, cei care nu au nicio legătură cu poporul și se uită la ei ca la pigmei răi și urâți și mici care fac scandal. Adică nu se simt. Și atunci Patriarhia de Antiohia era cea mai deschisă în privința asta și mare parte a parohiilor din lumea liberă americană a trecut la Patriarhia Antiohiană, dar și la cea alexandrină. Și Alexandrina a devenit atât de largă în ultimul timp, încât se discută de revenirea la perioada primordială când episcopii erau căsătoriți. Se discută de revenirea, se discută clar și cred că se va introduce în anii următori redevenirea femeii diaconiță, cum a fost la început, și multe alte chestii, pentru că sunt într-un stadiu foarte, sunt la un nivel jos de tot și trebuie să se ajute, adică nu mai umblăm cu mândriile că ce se făcea în vechime și noi nu facem. Asta, hai să facem. Tot felul de episcopi care au făcut episcopi din, vă dați seama, din 500, din câteva sute de mii de oameni, să faci episcop în toată Africa. Păi, între cei monahi care au fost puși, unii și-au dat în pete, că au trăit cu femei, au greșit. Și atunci au zis, mă, mai bine căsătorit, măi, să-l știm căsătorit. Păi așa făceau creștinii din vechime. Facem ca în vechime. Plus că locurile în care merg ei sunt atât de grele, încât fără ajutor și de unii singuri nu se poate și atunci e mai bine așa. Deci asta e despre Patriarhia de Alexandria, care avea acest tip de învechire și avea aceleași lupte pentru putere dintre vechii greci. Și în Patriarhia de Alexandria au fost luptele pentru putere pe care le-au avut vechii greci creștini, în Constantinopol și asta a dus și la persecutarea Sfântului Nectarie, care era prea bun, prea frumos, prea înțelept pentru toată tagmaia din jurul lui de îmbuibați care vreau numai să stătrăiască și să fie bine și să poporul să asculte și ei să-și alefurile și ei să... Și el făcea prea mult bine și făcea prea mult pentru Hristos, ieșea prea în evidență și era evident că el o să fie următorul patriarh, trebuia să fie înlăturat. Și pentru asta s-au găsit oameni care să-l mânărească, să-i distrugă viața și să-l trimeată ca un nimeni în Grecia. Poate că în Patriarhia de Alexandria Ortodoxă, Sfântul Nectarie a fost ultimul mare om care a încercat să facă ceva. Nu vreau să țină drept, poate mai fost de atunci. Dar printre mari oameni, sigur a fost ultimul mare om care a vrut să facă ceva. Mai sunt care vor să facă, dar nu la măsura lui. Cred că s-a smerit destul de mult Patriarhia în ultimul timp, încât să nu mai... Atât de mult a decăzut și atât de puțin credincioși mai are, încât nu cred că mai este aceeași luptă pentru șolan și aceeași... Nu mă interesează. Acum cred că a venit vremea pentru cei care se jertfesc să intre în luptă. Aici, în Alexandria și în toată... în Africa.
Păi, ultima întrebare. Și veșmântele preoțești, par să aibă o altă influență, acelea albi.
Nu, asta că sunt albi... Asta a fost la început toți monahii și toți preoții erau băgați în alb, să știți. Toți. Era cămașa cu care se îmbrăcau creștinii după ce se botezau. Unii nu mai dădeau jos toată viața sau o schimbau, dar era tot albă. Adică era semnul că ești botezat, că te-ai înnoit viața. Și unii o luau doar când se părtășeau duminica și alții o purtau continuu. Creștinii, preoții ziceau că trebuie să o poarte tot timpul și monahii. Haina botezului, haina lepădării de lumea asta și în întâlnirii cu Hristos. Și în timp, pentru că se murdărea foarte ușor, s-a impus-o mai mult haina neagră care a zis, domnule, lepădarea de lume, nu știu ce, și care nu se vedeau atâtea pete pe ea și atâta. Nu trebuia să ai grijă toată ziua de ea. Pe când ăstea vă dați seama cum erau pe la mâine și cum erau pe la... Cum e la noi propovețele, imediat se vede la propovăți. Dacă pui un roșu, poți să faci cu el 6 luni, că nu se vede nimic, pentru că vinul e roșu, știți? Dar și sângele lui Hristos e roșu, dar toți preoții care vin la noi, dar de ce puneți procovețe albe? Că imediat trebuie să le ardeți, că ăsta se vede imediat, adică nu. E așa, era și hainele acestea, erau foarte ușor sterisabile și Și atunci s-a mai păstrat în această biserică veche că în timpul slujbelor de liturghie să se îmbrace în alb, să aibă acest tihar alb, care e semnul botezului. Ei păstrează în continuare această... Și creștinii ortodoxi au, de exemplu, noi avem aceeași idee că prima haina, haina preotului pe care o îmbracă atunci când se îmbracă pentru liturghie este stiharul, este partea lungă până jos. Ea aceea ar trebui să fie albă la orice veșmânt. Ar trebui să fie albă pentru că trebuie reprezintă haina botezului. Canoanele vechi ar trebui să fie albă. Dar în timp, din mofturile oamenilor, ca să fie în concordanță cu culorile celelalte, ca să au făcut-o puțin mai luminoasă decât restul veșmântului, după care au început să nu mai pese nici de asta și o fac cum o fac. Exact ca veșmântul, poate chiar mai neagră decât veșmântul. Nu contează. Dar trebuie, de fapt, să revenim și noi la această haină albă a stiharului pe care îl avem și după aceea să punem celelalte care mânecuțe, nu știu ce, brâu și felon. Și acelea să fie și ele cât de cât luminoase, dar oricum, poate chiar și albe. Ar fi minunat dacă ar fi albe. M-am bucurat de înaltul de ierarhii noștri, că și Preasfințitul Vasile și Preasfințitul Benedict și folosesc tot mai mult haine albe de cânepă, de inde și în care numai cuzătura e diferită ca și culoare, dar ele sunt albe în mare. Adică asta e revenire la tradiția veche. Așa se face.
Mă gândeam la gluga aceea, pare așa benedictină, pare.
Asta nu știu dacă e neapărat o influență din partea capucinilor, capucinilor așa, și nu mai e. Deși capucinii aici au fost cei mai puternici. S-ar putea, dar eu cred că e mai veche, mult mai veche decât... poate că a fost încurajată de catolici, dar ea e mult mai veche și nu înțeleg ce rost ar avea dacă Hristos, prin Pavel, a zis că să nu te rogi cu capul acoperit. Adică bărbații să nu se roage cu capul acoperit. Și tu, bărbat, preot, stai în altar cu... nu știu, nu-i judec. Nu știu de ce poartă. Pe faptul că e foarte veche, e dovadă și că și armenii poartă. Au și ei o chestie, la o scuțită așa, ca semn al, dar ei nu știu dacă o poartă din slujbelor, ca semn al Araratului, al muntelui pe care a poposit Moise. Au așa o chestie ascuțită. Înțeleg la armeni, dar cred că era același port și la unii și la alții până în anul 450, când s-au deschis amândoi de ortodoxie. Deci, probabil că e o chestie foarte veche și cred că ține mai ales de influența primelor comunități creștine care proveneau dintre evrei. Cred că ține mai degrabă de asta. Și evreii aveau tot tipul acoperământ, își puneau și acum, știți, când se roagă. Și chestia asta s-a prelungit și la catolici, că și ei își pun în cap o chestie așa cu care unde. Tot de la evrei o poartă. Și probabil că ceva din influența evreiască s-a păstrat și la creștinii copți, și la creștinii din zona Ararat, zona Armeniei. Noi am renunțat, slavă lui Dumnezeu, la prostia asta care... Nu, în Scriptură nu există, doar în învățăturile talmudice există chestia asta, să porți ceva pe cap. Deci nu există în Scriptură că zice Dumnezeu tu să te acoperi când vii la mine să te rogi. Sau... În învățăturile talmudice, adică ale marilor rabini, ei au învățat asta și nu înțeleg de ce catolici, și dacă vreau cineva să ne explice de ce catolici au ajuns la chestia asta, nu înțeleg și n-am găsit oricât am citit în istorie momentul când a apărut chestia asta. Nu prea înțeleg, dar sper să găsesc la un moment dat răspunsul. Probabil că dacă aș sta să mă interesez, aș afla, dar n-am stat să mă interesez. Dar aș vrea să mine pe de gata, așa. Nu m-am interesat. Probabil că dacă aș vorbi cu un catolic cunoscător așa profund, mi-a spune de când, cum, cine a purtat, de ce. Probabil că mi-a spune, dar n-am stat. Dacă mai aveți o întrebare. Da.
Dacă sunt mănăstiri de maici...
Sunt, mâine mergem la una dintre mănăstiri de maici. Dacă sunt mănăstiri de maici, mergem la una dintre mănăstiri de maici, sunt curios cum sunt îmbrăcate și mai mergem, dacă i-am spus astăzi domnului Nur, că sunt și două mari mănăstiri lângă Carnac, lângă Luxor, unde mergem. Sunt vechile mănăstiri ale Sfântului Pahomie. Mănăstirea Lavră de bărbați și el avea vreo 12 mănăstiri, dar e una principală care a rămas și este și mănăstirea de maici peste Nil. Acum e complicat cu peste Nilul ăsta, că nu știu dacă există pod să trecem și să revenim. O mănăstire de maici, acolo unde a fost Sfânta Isidora cea nebună între Hristos, care stătea pe la umblător și la care mergeau părinții și ziceau duceți-o aici pe Isidora, că ea este mai mare decât voi toate. Și deci acolo, la acea mănăstire anumită a Venisioților, de peste Nil stătea această această Sfântă Isidora. El zice că mai există și mănăstirea aia și mănăstirea, așa mi-a spus, sau am înțeles eu bine, că s-a interesat și există amândouă, dar să vedem dacă mâine ajungem, dacă nu, nu. Da. Dar oricum mergem la două mănăstiri, una dintre ele de maici.
Și să ne prezinte sfinții care au trecut peste mii.
Cum să treacă pe crocodil? Păi am spus acum, am trecut și pe crocodil. Ce să spui? Păi ce să spui, că e complicat. Dar asta era ceva rarisim, de-aia au și rămas scrise în paterice. Era ceva, adică ei nu forțau mâna lui Dumnezeu, nu îl ispiteau pe Dumnezeu. Zice-mă și pe mine acum, treceți o armată de crocodili să trecem toate obstele. Adică, nu, s-a întâmplat odată, de două ori în istorie și basta, basta. Și ceilalți monahi nu prea au apelat la așa ceva și nu au ispitit pe Dumnezeu. Și asta mă bucură. Da. Acestea, nu?
Mulțumim.